Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сонымен хабарларымызбен толығырақ таныстыруға кірісейік. Сенбі күні Ақмола облысындағы Степногорск колониясынан қашып шықпақ болған сотталушы атып өлтірілген. 166-да 18 колониясынан қашып шықпақшы болған 3 сотталғанның екеуі күзетшілердің ескертуінен кейін қайтып оралған. Бұл оқиғаға қатысты алайда Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаменті мен облыстық прокуратура қызметкерлері толық ақпарат бере алмайтындықтарын айтып отыр. Тақырыпты әрі қарай Алматы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Берілген ақпараттарға қарағанда 2004 жылдан бері 19 жылға адам өлтіргені үшін жазасын өтеп жатқан 25 жастағы тұтқын тағы екі сотталушымен бірігіп түрмеден қашып шықпақ болған. Оларды бақылаушылар бақылау жолағында байқап қалған. Екі тұтқын түрмеге қайтып оралғанымен үшінші сотталушы бұйрыққа бағынудан бас тартқандықтан оғатуға тура келген. Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің қызметкері бұл мәселе жөнінде нақты ақпарат бере алмайтынын айтты.
Толық білмеймін информация жоқ бізде прокурор аудан бірінші бастар руководство білетін шығар, маған ішіне белгілі жоқ, мен бұлай естідім бүгін таңертең.
Алайда бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаменті бастығының міндетін атқарушы Жанат Кежубаев Степногорскідегі түрмеде орын алған оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғау жайлы мәселе қаралып жатқанын және түнде оқиға орнында жедел тергеу тобы жұмыс жасағанын айтқан болатын. Ақмола облыстық прокуратурасының баспасөз хатшысы Ахмет Болмашев та Степногорскідегі түрмеде болған оқиға қатысты толық ақпарат бере алмайтынын айтты.
Бүкіл мәлімет ДВД облыс прокуратурамен шешілген болғанда, да пресс-конференция жинап, пресс-конференцияда біздің өкілдеріміз айтады, не болған, қалай болған. Жоқ, мен үшеу деген сөздерді содан білмеймін, ондай болған жоқ. Біреу болды, сосын содан кейін ешқандай ақпарат бере алмаймын.
Аптаның басында Ақмола облысы Зеренді ауданы Гранитный елді мекенінде орналасқан жалпы режимдегі түрмеде бүлік шыққан болатын. Түрмеде болған жаппай тәртіпсіздік кезінде 81 жазасын өтеуші түрлі жарақат алған. Олардың 44-ті қазір ауруханада жатыр. Екі адам қаза болған. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қарағанды облысы аймағынан тағы да археологиялық көне қазбалар табылды. Талды кентінің маңынан біздің дәуірімізге дейінгі қорған ашылып, ондағы табылған жәдігерлердің тарихы анықталып жатыр. Алтыннан жасалған бұйымдар саны 40-тан асады деп хабарланды. Ғалымдар бұл ескерткіштерді сақ дәуірінің жәдігерлері болуы мүмкін деген жаңалық туралы Қарағандыдағы тілшіміз Саят Сабдал айтып береді.
Қарағанды облысындағы Қарқаралы ауданына қарасты Талды кентінің маңынан біздің дәуірімізге дейінгі 6-5 ғасырда қорған табылды. Археологиялық қазба жұмыстарын жүргізу нәтижесінде табылған қорғанның ішіндегі алтыннан жасалған бұйымдар саны 90-ға жетіп жығылады. Ғалымдар бұл ескерткішті сақ тайпалары өмір сүрген дәуірге жатқызып отыр. Енді ені 1.5, ұзындығы 3.5 метрге жететін қорғанда сақ тайпасының адамы жерленген. Ондағы тастан қалаған табыттың үсті жабылған ағаш тақтайдың осы заманға дейін шіріп кетпей сақталғанына ғалымдар шынымен де таңданыс білдіріп отыр. Тастан жасалған табыттың ішіне жерленген адамның сүйегі табылды. Оның жасы 40-45 шамасы деп болжанып отыр. Табылған алтын әшекей бұйымдардың көбі ер адамның сауыт сайманына ұқсайды. Олар қыран құстың басы бейнеленген дулға іспеттес бас киімге ұқсас жат, және көптеген киімге тағылатын әбзелдер екені анықталған. Бас аяғы алтыннан жасалған 42 бұйымдар болса, қалған 40-тан астам әшекейлер ұсақ түйек бұйымдар. Қазір біз шамамыз келгенше алған заттарымызды көлікпен Қарағанды қаласындағы тарихи өлкетану мұражайына әкеліп жатырмыз. Қорғандағы табылған тарихи жәдігерлердің барлығы мұражайға жеткізілетін болады. Сонымен қатар оларға әлі де зерттеу жұмыстары жүретін болады дейді. Телефон арқылы берген сұхбатында облыстық мәдениет басқармасының археология бөлімінің меңгерушісі Түлкібай Төлеев. Естеріңізде болса, шілде айында осы ауданның Қасым Аманжолов атындағы ауылдың маңында сақ дәуіріне жататын қорған және оның ішінен алтын адам табылған болатын. Саят Сабдалы, Азаттық радиосы, Қарағанды облысынан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақ тілді интернетті дамыту мақсатында бәйге 2010 деп аталатын байқау жарияланды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бәйге 2010 байқауы қазақ тілді сайттар арасында жарыстар ұйымдастырып, интернетті пайдалануды үйретеді және жаңа сайт ашуға көмектеседі. Мамандар қазақ тілді интернетті дамытуға басты кедергі болып тұрған елдегі мемлекеттік тіл мәселесі екенін айтып отыр. Тақырыпты Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Бәйге 2010 интернет байқауын ұйымдастырушылары аталмыш бәйгенің мақсаты қазақ тілді сайттардың санын көбейтіп, қазақ тілді интернет пайдаланушыларды арттыру, сайттарға материалдық қолдау көрсету болып табылады дейді. Қазақ интернет қоғамдық ұйымының директоры Болат Бөтеевтің пікірінше, интернет байқауларының көбі сайттың көркемделуіне, техникалық мүмкіндіктеріне қарайды, оның мазмұны мен қоғамға беріп жатқан пайдасы ұмытылып қалып қояды.
Бірақ ол халыққа не беріп жатыр? Ұрпағымызға не беріп жатыр? Сол жағын енді талқылайтын, талдайтын осы дирекцияның ішінде бір бөлімдер құрып, осы бағытында жақсы жолға қол міндет алып отырмыз енді.
Бәйге 2010 байқауының ұйымдастырушылары ауылды жерде тұратындарды және егде жастағы адамдарды интернет пайдалануға үйрету арқылы қазақ тілді интернет сайттарының тұтынушыларын көбейту жоспарымен бөлісті.
Абырақ өмірлік тәжірибесі бар, білімі бар адамдар қазір ит жетектеп көшеде жүргенше осындай ұлтқа керек нәрселерді үйреніп, қоғамға жақсы пайдасын келтіре алады екен. Сондықтан осы дирекцияның ішінде де біз жасы жеткен адамдарды үйрету жағында қолға алмақшымыз. Мысалы, ол үшін жазушылар одағымен келісіп, жазушыларға айына бір екі сайт ашып беру, одан кейін мектептерге, балабақшаларда, себебі сол балабақшадан мектептен бастаса, сол сайтқа өзінің жауапкершілік ортасы бар адамдар қалыптасаттағы өзінің проблемаларын сөйлерге жазып, ары қарай енді өмір бойы сол сайттармен бірлесіп өмір сүреді.
Сондай ақ байгені ұйымдастырушылардың жоспарларында онлайн айтысты да дамыту бар екендіктерін байге кейзет сайтының авторларының бірі Айгүл Қақаева жеткізді.
Бұл байге сайысында біріншіден қазақ тілді сайттардың санын көбейтсек, сапасын көбейтсек, бұл жерде арнайы номинация, блогерлердің номинациясы болады, өйткені бұл жерде кішкене шығармашылық жағына да біз назар аударамыз. Одан кейін айтыс деген сайыс болады. Байге конкурс сайтының ішінде біз оның жобасында жасап қойдық. Мысалы, айтысқа шақырам деген адамдар тіркеледі. Шақырам деген адам қабылдаған адамның мерзіміне бағынады. Қабылдадым деп бір кісі мерзімін анықтайды. Сол кезде бір уақытта интернетте онлайн айтыс жүреді.
Интернет сайттар арасында байқау ұйымдастыратын бұған дейін Award.kz сайты құрылған. Award интернет байқауының қазылар алқасының төрағасы Александр Ляховтың айтуынша, байқау қазақ тілді интернет сайттарын дамытуға өз үлесін қосып жатыр.
Ассоциация лучше сайт на государственном языке.
Award-қа тіркелушілердің саны жыл сайын өсіп жатыр. Қазіргі уақытта Award-қа 227 сайт тіркелген. Алдыңғы жылы Нұрғиса Асылбековтің таза қазақ тілді сайты мемлекеттік тілдегі сайттар арасында ғана емес, жалпы жеке сайттар арасында ең жақсы сайттар номинациясында жүлделі орын алды. Ал былтыр ол үшінші орын алды. Қазнет қазақ тілді және орыс тілді болып бөлініп кеткені рас. Ол шекараны бұзу керек.
Дейді Александр Ляхов. Бәйге 2010 байқауын ұйымдастырушылардың басты мақсаты қазақ тілді сайттардың санын көбейту болса, саясаттанушы Айдос Сарым сапаға көшетін уақыт жетті деп есептейді.
Өкінішке орай көптеген жағдайда біздің интернет ол осы қазақ тілінің жанкүйерлерінің ешқандай дұрыс қаржысы, мүмкіндігі жоқ азаматтардың өзінің жүрегінен шыққан жалынымен ғана жасап жүрген дүниелер. Әсіресе мына біздің шетелде жүрген студенттеріміз, немесе аймақта жүрген кейбір журналистеріміз, әрқайсысы өзі мына тегін хостингтер болады. Яғни өзің сайтын ашсаң, белгілі бір мегабайттан аспаса, соған толыққанды ақпарат өзің сала беретіндей мүмкіндіктер бар. Бірақ оның барлығы үлкен кемшіліктері бар. Сапасыз интернеттің өзі, мысалы, жаңадан келіп жатқан қазақ тілінде ақпарат аламын дейтін адамның өзі соған кіріп шошып кетуі де мүмкін.
Айгүл Қақаеваның жүргізген зерттеулері бойынша Zero доменіне тіркелген сайттардың ішінде қазақ тілінде парақшасы бары 4%-дан аспайды. Маманның айтуынша, қазақ тілді сайттарға көбінесе өлеңдер мен әдеби шығармаларды оқу үшін кіреді. Азаттық радиосы Балжан Жеңісқызы Алматыдан.
Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнына тоқталады. Степногорск қаласындағы қатаң режимдегі түрмеден үш тұтқын қашпақшы болып, біреуі оққа ұшты. 10 тәулікке қамауға алынған оппозициялық журналист Жанна Байтелова босатылды. Ақштың өрт сөндіру жабдықтары тиелген ұшағы Мәскеуге жетті. Пәкістан су тасқынына байланысты тәуелсіздік күнін атап өтпейтін болды. WikiLeaks ауған соғысына қатысты тағы 15,000-дай құжат жарыққа шығады деп отыр. Human Rights Watch өзбек құқық қорғаушысын босатуға шақырды. Кремльмен Беларусь президенті Грузияның жекшіл аймақтарын мойындауға қатысты дауласып қалды. Обама Нью-Йорктегі даулы мешіт жобасын қолдап отыр. Ақ үй Обама мен Карзай Талибанға қарсы қысымды күшейтуге келісті деді. Ауғанстанда Хаққани содырларымен қақтығыс болды. Бразилияда 11 кісінің өліміне күдікті ирандық ұсталды. Пәкістанда жолаушылар автобусына шабуыл болып 10 адам қаза тапты. Қытайда тағы жауын жауып, лай көшкіні ушығып отыр. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетейін. Алматыдағы Алмалы метро станциясын салушы жұмысшылар жұма күннен бастап жалақыларын ала бастады. Абай мұралары мен өскелең ұрпақты тәрбиелеу, абайтану пәндерін білім беру саласына жаппай енгізу қажеттігі жайындағы хабарды ұсынатын боламыз және абай оқуларына арналған данышпан ақынның қара сөздерін тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматыдағы Алмалы метро станциясын салушылар жұма күннен бастап еңбекақыларын ала бастады. Азаттық радиосында осыған дейін айтылғандай, Алматыдағы метро құрылысындағы жұмысшылар жалақыларын төлеуді талап етіп аштық жариялаған болатын. Енді оқиғаның дамуы барысымен өздеріңізді Мәншүк Асаутай таныстырады.
Алматыдағы метрополитен құрылысының Алмалы станциясы жұмысшыларының бейсенбі күні жариялаған аштық акциясы ұзаққа созылмады. Олар жұма күні өз наразылық шарасын тоқтатуға мәжбүр болды. Себебін Азаттық радиосына жұмысшылардың бірі Бақытжан Рысымбетов түсіндірді.
Кеше анау генеральный директор келіп, ертең бүгін мен тарқатыңдар, ашуларыңды басыңдар деп, бізге 13-ші слогыны ақшаларыңды аласыңдар деп арнайы автобус шақыртып, бәріміз үйімізге алып келді. Сонымен 13-ші слогыны азанда сағат 12 шамасында айтқан Бишенесін тағы бізге атымыздан көлік жіберіп, ақша дайын болды, келіп алыңыздар деп, ақшаны бізге қолма-қол таратып, ойыңыздағындай берді.
Осылайша Алматыда осы аптадан бері ереулі ұйымдастырып, аштық жариялаған жұмыскерлер өз айлығын алып отыр. Дегенмен, әлде шешімін таппаған бір жайт бар дейді Бақытжан Рысымбетов.
Жұмыстан шыққандар, ашу үстінде шығып, заявление жазғандар да бар мысалға. Енді солардың мәселесі не болады деп, бағана бір-екі бала жүгіріп жүр.
Айта кету керек, айлықты тек Алматыдағы жұмыскерлер ғана алған, ал басқа қаладағы екінші вақты жұмыскерлерінің жалақысы алдағы сәрсенбіде берілмек. Естеріңізде болса, Алмалы станциясының шайға жуық уақыт айлығын ала алмай келген бір топ жұмыскерлер аптаның басынан бері жұмыстарын тоқтатқан болатын. Оларға жұмыс беруші Алматы метро құрылысының қосалқы мердігері оңтүстік кореялық Uranus CNI кәсіпорны басшылығы компанияда қаржы жоқ деген желеумен шайға жуық айлықтарын бермеген. Ал Алматыдағы метро құрылысының бас мердігері болып табылатын Алматы метро құрылыс акционерлік қоғамы басшыларының айтуынша, оңтүстік кореялық мердігер компанияға келісім шарт бойынша 2,5 шақырымдық темір жолды төсеп шығу үшін 600 миллион теңге бөлу ұйғарылған. Осыған байланысты мердігерге 120 миллион теңге аванс беріліп, наурыз айынан бері небәрі 23 миллион теңгенің жұмысы ғана атқарылған екен. Бүгінгі күнге дейін оңтүстік кореялық компания 2,5 шақырымдық жолдың 1,5 шақырымын ғана аяқтаған. Айта кету керек, Алматыда метро құрылысы осыдан 22 жыл бұрын басталған еді. Ресми ақпараттарға қарағанда, оның құрылысына осы күнге дейін 8 миллиард доллар кеткен. Дегенмен, метро құрылысын толығымен аяқтау үшін тағы да 200 миллион долларға жет. Қазақстанның билігі метро 2011 жылдың соңында аяқталады дегенді айтады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Тамыз айында Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының туғанына 165 жыл толды. Абай мұралары мен өскелең ұрпақты тәрбиелеу, абайтану пәндерін білім беру саласына жаппай енгізу қажеттігі жайында қоғамда жиі айтылып отыр. Азаттық радиосы тамыз айын абай оқуларына арнаған болатын. Бүгінгі хабарымызда Семей қаласындағы Абайдың мемлекеттік тарихи, мәдени және әдеби мемориалдық Жидебай Бөрілі қорық мұражайының директоры Жандос Мағазбекұлымен өткізілген сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Бүгінде Абайға қатысты сөз айтқанда ең алдымен ойымызға Міржақып Дулатовтың Қазақ газетінің бас мақаласы ретінде басылған Абай деген мақаласындағы Абайдың өлген күнінен қанша алыстасақ, рухына сонша жақындармыз деген сөзі оралады дейді сұхбаттасымыз. Шындығында да уақыт көші қанша алыстағанымен де ұлы ақын мұрасына рухына соншалықты жақындай береріміз анық. Уақыт кеңістігіндегі ғасырлар деңгейі мөлшерімен қарасақ, Абай жинағының жарық көргеніне бір ғасыр болды. Ендеше тұңғыш жинақ оқырман қауым назарына ұсынылғаннан бері ұлы ақын мұрасын, оның дара болмысын, азаматтық келбетін, мол әдеби мұрасын тану, таныту дәрежеміз қандайлық деңгейде? Не істелінді? Алдағы уақыттардағы міндетіміз қандай деген сұрақтарға жауап іздеуіміз бүгінгі күннің талабы. Осы жолда Семей қаласындағы Абайдың жиделі бөрілі қорық мұражайының алатын орны ерекше. Өйткені мұражайдағы барлық зат Абай заманынан сыр шертеді дейді мұражай директоры Жандос Мағазбекұлы.
Біздің мұражайда Абайдың өз қолымен тапсырған дүниелері. Яғни Абай өз заманында аналағы санақ комитеті сол құрылған кездері көп жәдігерлерді соған өткізген Долгополов арқылы. Олар мысалға аналағы саяқтан бастап, қағы қобыз, домбыра, қару-жарақтар, яки көп дүниелер бар. Осының барлығы қазір біздің мұражайға қайттан алынған. Соны Қайым Мұхаммед Құранның басшылығы кезінде. Міне мұражайға келген адам сол Абай заманындағы дүниелерді өз көздерімен көре алады.
Сұхбаттасымыздың сөзінше мұражайда Абай ақынның кісе белбеуі сақталған. Жандос Мағазбекұлының сөзінше бұл белбеудің қалай жасалғанын, музейге қандай жолмен келгенін әрхам өз естелігінде толық баяндаған. 1891-92 жылдар шамасында Кавказдағы Черкес елінен 3 адам келеді. Солардың белдіктері Абайға қатты ұнайды. Өздеріңізге белгілі, ұлы ақын өнердің қай түрі болмасын, аса жоғары бағалаған. Маңайына үнемі әнші-күйші, ақын жырауларымен қатар темірден түйін түйетін зергерлерді, ағаш ұсталарын, киім тігетін ісмерлерді, ит жүгіртіп құс салатын аңшыларды да ұстаған. Әнет табынан Сағындық деген шебер жігітті шақырып алып, белдік жасауды тапсырады. 1894 жылы оң жағына кісе салғызып, пышақ салатын қын мен оқшантай жасатып, Сағындыққа Абай бұл белбеуді өзі тағу үшін жасатқан. Абай өлгенде бұл белдік Еркежанның қолында қалған. 1916 жылы Абайдың немересі Мағауияның Құтайба деген баласына Еркежан береді. 1941 жылы мұражай ашылғанда Абайдың осы белдігін Василя мұражайға тапсырады. Заманында Ахмет Байтұрсынұлы Қазақтың бас ақыны деп бағалаған Абай, Ресейге қараған патшалық заманда да кешегі ә дегенде бай нәсілді деп ат тондарын ала қашып, соңынан Абайдан асқан ақын жоқ деп мойындаған кеңестік заманда да бүгінгі тәуелсіз Қазақ елі тұсында да Абай ақын дара келеді дейді сұхбаттасымыз. Сондықтан Абайдан қалған жәдігерлер аса құнды дүние.
Ең бір басты құнды дүние бұл қолжазбалар қоры. Қазір осы қазақ тілінде қолжазбаларды ғана айтайын мен сізге, бұлардың жалпы саны 389, яғни 186 папкада сақтаулы. Бұлардың ішінде құндылары не дейтін болсақ, бұл Абайдың Мағауияға жазған хаты, яғни өзінің. Одан кейін бар мынау Абайдың өз туыстары мен ұрпақтарының, замандастарының қолжазба естеліктері, шығармаларының қолжазбалары, Абайдың немере інісі Әрхам Ысқақовтың елден жинаған естеліктер, шығармалар, қолжазбасы. Сонымен қатар мынау Москва, Ленинград, Омбы, Том, Қазан, тағы да біздің өзіміздің Қазақстандағы мұрағаттардан алынған Өскенбайға, Құнанбайға, Абайға, Халиоллаға, Әбдірахманға, Майбасарға, Тінібайға, тағы басқа тарихи адамдарға қатысты архив деректері бар. Мысалға, бір ғана Құнанбай Өскенбайұлына қатысты архив деректерінің өзі 800 беттен асады.
Абайдың атын, оның ақындығын халқы, ұлтым деген білімпаз зиялылар қорғап келеді. Абайдың аты, атағы, ақындығы Абайдың өзіне емес, ұлтына, жұртына керек. Ақындықта ақындық арқылы айтылған даналық ойда, ғибратты сөзде Абайға жүгінудің мәнісі міне осында. Жандос Мағазбекұлы ендігіде алға қойған мақсат Абайдың қолжазбаларын көпшілікке жеткізу дейді.
Заман талабы бойынша жаңа біздің оқырман бар, ескі кітаптар қазір көп жерде табылмай жатыр. Сол себептен де осы қордағы естеліктерді, құнды деректерді кітап етіп шығару жоспарлап отырмыз. Яғни Абай мұражайының кітапханасы деген сериямен осы қордағы дүниелерді кітап қып жеке-жеке шығармақшымыз. Сонымен қатар осы мұражайдың тыныс-тіршілігін көрсететін біз Абай мұражайының хабарсы деген журналды шығарсақ деген ойымыз бар. Сол журналда да біз осы қордағы естеліктерді Абайға және оның ақындық әдеби айналасына қатысты дүниелердің барлығын баспа жүзінде көрсетеміз деген ой мақсат бар.
Әдетте Абайды білмейтін қазақ жоқ деседі. Ондағы құпия Абай шығармасында қазақтың жан дүниесінің жатқандығында. Қазақтың уайымы оның өмірімен тағдыры, жетістіктермен кемшін тұстары. Сондықтан ұлы ақынның қай шығармасын алмаңыз, онда сізбен біз суреттелетіні анық дейді сұхбаттасымыз.
Мен енді мынау кішкентай бала кезімізден Абайдың мынау табиғат лирикасына қатысты өлеңдерін жаттап өстік, оқып өстік, бізге жанымызға өте жақын болды ғой. Ал енді мен қазір өзім көбінесе отырған кезде айтатын мынау әуелде бір соқымыз ақыл керек деген өлеңді өзім көп балаларға да жататқым келеді. Дәріс бере барсам осы оқушыларға да осы өлеңді айтып бергенде өзім өте жөн санаймын. Өзіме жаныма жақын сияқты болып елестеп отырады. Әуелде бір суық мұз ақыл терек, суытқан тұла бойды ыстық жүрек, тоқтаулық талапты шыдамдылық. Бұл қайраттан шығады білсең керек. Ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласын. Елден бөлек жеке-жеке біреу жарытпайды. Жолда жоқ жарыместі жақсы демек. Ақылда ашуда жоқ күлкіде жоқ, бір жүрек тұлап қайнап қылады әлек. Біреуінің күні жоқ біреуінсіз. Ғылым сол жүрегінің жайын білмек.
Қадірменді ағайын, қазақтың ұлы ойшыл ақыны данышпан Абайдың мұраларына арналған хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Азаттық радиосы тамыз айының басынан бері Абайдың ғақлия сөздерін назарларыңызға ұсынып келеді. Енді Абайдың 12-ші қара сөзімен өздеріңізді Гүлжамал Мұхажанқызы таныстырады.
Сөз. Кімдегім жақсыдыр, жамандыр, ғибадат қылып жүрсе, оны ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды. Әйтеуір жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз. Лекен сондай адамдар толымды ғибадатқа ғылымы жетпесе де қылса екен, бірақ оның екі шарты бар, соны білсе екен. Әуелі иманның ихтихатын мақкамламақ керек. Екінші үйреніп жеткенше осы да болады ғой демей, үйрене берсе керек. Кімдегім үйреніп жетпей жатып, үйренгенін қойса, оны Құдай ұрды. Ғибадаты ғибадат болмайды. Уәләкен кімдегім иман неше нәрсе бірлен кәмелет табатығынын да, уә неше жерден бұзлатығынын білмей, басына шалым орап, бір әдәр атын көтеріп, ораза шыл намаз шыл болып жүргені, көңілге қалың бермей тұрып, жыртысын салған қоқсайды. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Ақыласы мен, өзін өзі аңдып, шын діней шыншылдап жана ашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті радио тыңдаушы ғайын, осы жарты сағаттағы бағдарламамыздың соңында назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын айта кетейін. Степногорск қаласында қатаң режимдегі түрмеден үш тұтқын қашпақшы болып біреуі оққа ұшты. 10 тәулікке қамалған оппозициялық журналист Жанна Байтелова босатылды. Ақштың өрт сөндіру жабдықтары тиелген ұшағы Мәскеуге қонды. Пәкістан су тасқынына байланысты тәуелсіздік күнін атап өтпейтін болды. WikiLeaks Ауған соғысына қатысты тағы 15 мың құжат жарық көретіндігін айтып отыр. Human Rights Watch өзбек құқық қорғаушысын босатуға шақырды. Қытайда тағы жауын жауып, лай көшкінінен 32 адам жоғалып кетті. Пәкістанда жолаушылар автобусына шабуыл болып, 10 адам қаза тапты.